Gaur lehiaketa bati buruz zariko gara. Literatur lehiaketez, bertso paper lehiaketez, kartel lehiaketez eta bertzelako ez zaritu izan gara lehen ere. Ba gaur, zientzia eta teknologia arloko gaiak eta ikerketak sustatzeko lehiaketa bat hartuko dugu ahotan. Kaf Elujar sari esorastuko gara dato zeminutan. Zientzia eta teknologiaren arloko gaiak eta ikerketak euskaraz gizarteratzeko lanak aitortzea eta bultzatzea du helburu aipaturiko sariketak. Kontaktatu da aurtengo leloa eta ustailaren bat arte izanen da lanak aurkezteko epea. Aurtengo edizioan, 13.000 euro banatuko dire lau kategoritan. Ba, tira, oinarriz, epez, sariez eta bertzelako ez horazteko, basariketako arduraduna du telefonoz bertzaldean, Garazi Andonegi, egunon, Garazi?
Egunon.
Zemuz?
Osongi, osongi.
Bueno, ipatut, sariketako arduraduna, baina zu berez, eustuet, Elujarko zientzia unitateko koordinatzaia zarela.
Ba, ialaxe da hori da. Zuk esan bezala, ba, bueno, unitate desberdinak daude Elujarren, da ni zientzia unitateko koordinatzailea naiz, eta sariketa hauen pixka bat ere arduraduna edo, bai.
Bai, eta bueno, zientziaz eta teknologiaz eko gaurtze, bueno, unitzek seguzki, Elujar iztegiekin lotuko du, baina, bueno, aipatu behar da, zientzia eta teknologian lan ikentzula, ez bereziki?
Bai, bueno, egia da, Elujarrek bere jarduera ba, oso zabala duela, eh? Jende asko erlazionatzen gaitu hiztegiarekin, beste asko erlazionatzen gaituzte ba, garai batean ba, liburuen edizioak eta horrelako kontuekin. Askok ere agian ba, telebistatik eta ezagutzen dituzte gure proiektuak ba, Teknopolis telebista saioa eta horrekin. Eta beste hainbatek ere, ba, bueno, aholkularitza bat ere badugu ba, euskara arloan, berdintasunean, partaidetzan, eta ba, beste bide batzutatik ezagutzen gaituzte ere hortik, beraz, bai, denetarik.
Hori da, bai, hor aholkularitzaren berri eskualdean badugu, bertza-bertze, bueno, euskara batzordek eta halako, bai. Bueno, fase batzuk eta egin zan dituzte, eta, bueno, ba, Elujarrek koordinatututa, bueno, horren berri badugu eskualdean, bai.
Bai. Bai. Bai, guk unitatean, bueno, ba, gure unitatea, zientzia unitatea, batez ere, bueno, ba, batetik lantzen deguna da, ba, gizarteari begira, ba, zientziaren komunikazioa, gizarteratzea egitea, bai, nolabait kultura zientifiko oinarrizko bat, ba, gizarteak eduki dezan, eta hortik lortu nahi dena da, azken zinean, ba, jendeak izan jakintza, oinarrizko jakintza batzuk izanik, ba, askatasun gehiagoz, ba, bizitza errealean tokatzen zaizkigun ba, erabakietan eta askeago aritzeko ba, irizpide batzuk jasotzea, ezta? Eta bestetik ere zientzia unitatean ba, aritzen gara, pixka bat gazteago eta begira, ba, STEM hezkuntza deitzen den kontzeptu hau dala ba, zientzia, teknologia, matematikaren inguruko, ba, ikasketen inguruan, ba, bueno, asmo profesionalei begira batez ere ba, proiektu desberdinak ditugu hor, eta ba, hor generoaren kontua ere asko lantzen dugu, ba, neskek normalan ibilbide horretan zientzia eta teknologiako ikasketen ibilbidean, eta ba, askotan beiren burua ez dutelako ikusten, eta hori ba, berdintasunera eramateko edo asmo horrekin, bain bat proiektu ditugu hor ere, bai.
Hoi da, eta bueno, bertzelako proiektuen artean, gaur solasgai izanen duguna, Kaf Elujar sariak, uste dut, 30. aldia dela, ez?
Bai, aurten 30 urte beteko ditugu, bai, bai, egia esan, bueno, ba, urteak ere badoaz aurrera, bai.
Hoi da, eta bueno, izenburuan, bueno, izenburuak erki iradokitzen du, ez, Kaf Elujar sariak, Elujarrek eta, bueno, Kaf, enpresak batian antolatzen duzu, baina baduzte, usteet, neikerren babesa, ez?
Bai, bai, bueno, guk Kafekin batera antolatzen dugun sariketa da, baina neikerrek ere babesa ematen digu, eta bere izenean badago sari bat, bai. Lehen sektoreari buruzko lanei ematen zaien saria, bai, Kaf Elujarren barruan.
Hori da, aurtengoak usteet, kontaktatu dula leloa, ez? Bueno, kontaktatu, kontatu, bueno, paretizitartian...
Bai, bai, itzkoko bada, bai, azkenean, ba, nahi genuen adirazin, alabait, ba, bueno, guk divulgazioa saritzen dugu, eta orduan kontatu egin behar da, ez da, ba norbaitek idatzi egin behar du artikuluak, ez da, bidali behar diren sariketara, divulgazio artikuluak edo kazetaritza lanak, norbaitek kontatu behar du eta horrekin lortzen dugu gizartearen beste alde batean dagoenarekin kontaktatzea. Orduan kontatu eta kontaktatu.
Hori da, KTA parentesi tartean sartuta. Eta bueno, helburuak sarrena aipatutut, ez? Helburuak zientzia eta teknologien arloko gaiak eta ikerketak euskaraz gizarteratzeko lanak aitortzea.
Aitortzea eta bultzatzea, bai, helburu aipatuko nituzke, bai, nere ustez, bai, oso ondo esan duzu, ezta? Batetik, ba, nahi deguna da aitortu, ba, lan hori egiten dutenei, ba, lan horiek aitortuta saritu, ezta? Balioan jarri, eta bestetik ere, ba, nolabai sariketak ere nahi du akullu lan egin edo bultzatu, ezta? Ba, jendeak euskaraz divulgatu dezan zientziari buruz dakien hori. Bai, ez du zertan gainera izan beharrik zu ikertzailea zarelako eta zure ikerketaren berri emateko, izan daiteke edonork egin dezaken divulgazio lanak aurkeztu daitezke, esan ez, interesko dezun gai baten inguruan, edo ikerlari baten biografiaren inguruan, edo historiako, zientziako, edo teknologiako pasarte bati buruz, nahi da nari buruz, edo zuk lanean, ikasi dezun zerbaiten inguruan, edo nork idazteko irekia da sariketa, eta hori, bultzatu nahi dugu ere, bai, nolabait gizarteratze hori, ba, zientziaren inguruko edukiena eta teknologia inguruko edukiena, bai.
Hori azuk erantzu ez, edo nork idazteko, hau da, ez da ikasketa berezirik bihar edo titulu berezirik bihar, edo zinek, partatzen aldo?
Bai, edo zinek, azkenean eskatzen deguna da, ba, euskarazko artikulu bat idaztea, 10.000 karaktereko mugarekin, lehenengo bi kategoriak direlako, bat da divulgazio artikulu orokorrak, eta hor esan bezala muga bakarra da zientzia eta teknologiako gaien ingurukoa izan behar du, eta 10.000 karaktereko muga batekin, eta bueno, euskaraz, noski dena da euskaraz. Bigarrengo kategorian hor bai dago doktore tesian oinarritutako saria da, eta hor bai izan behar du norberak egindako doktore tesiaren inguruko divulgazio lana, ez da? Eta luzera bera, 10.000 karaktereko lana bidali behar da, eta bueno, horixe, hor baitz egin behar dute, tesian egin duten ikerketa horri buruz, eta bueno, helburuak eta ondorioak eta zein izan diren. Hirugarren kategorian ditugu zientzia kazetaritzako lanak, eta kasu honetan, kazetariek idazten dituzten artikuluak dira, askotarikoa, formatuak ere hemen izan daiteke bai idatzizkoa, ikusentzunezkoa, soilik irratian edo podcast batean egindako lanak, hemen onartzen dira formatu anitzak. Eta azken kategoria ere pixka berezia da, dalako nolabait esateko zientzia eta gizartea elkarra ekintzan edo harremanetan jartzeko proiektuen kategoria. Eta hemen aurkezten dena da proiektuaren asmoa. Zer ideia, bai artistiko, zientifiko, garatu nahi den. Eta kasu honetan, saria, ekonomikoki altuagoa da, baina ezaugarria da ere urte beteko etean proiektu hori garatu behar dute, sari dunak izan direnek, eta urrengo urteko sari banatze ekitaldian aurkezten dute egindako lana.
Horia.
Eta, eta azkenik dago Neiker saria, eta Neiker sariak egiten duena da, lehen kategoria, aipatritugun kategoria horietan, lehen sektoreko lanik onenari aitortza egiten zaio. Bai? Lehen sektoreari buruz, nekazaritza, arrantza, ingurumena, elikagaien, industria, alakoen inguruan, hoien inguruko lanik onenari ematen zaio Neiker saria.
Hori da, eta sariak, zuk erran bezala, sorkuntza benkarena pixko eta ondixigo da, 5.000 euro, gainerakoak 2.000 eurokoak.
Hori da, beste guztiak 2.000 euro, gero urtebeteko artibetza Elhuyar aldizkarira, eta Imanol Landon egin Mendizabalek egindako eskultura polit bat.
Hori da, eta, EPEZ ere solastu biharko da, uztailak bata da, ez, lanak entregatzen azken eguna.
Bai, hori da, oantxe, udara bezpera, ja udaran sartuta, baina bai, oporren bezpera, nortxu uztailaren bate arte dago tartea, lanak aurkezteko, webgune baten bidez egiten da, kafeluiarsariak.eluiar.eus webgunean sartuta, hor daude oinarriak, eta hortxe dago formularioa ere, ba, lanak bidaltzeko, bai, eremu batzuk osatzen dira, eta bertatik automatikoki jasotzen ditugu lanak, modu anonimoan, bai, gero epaimaiari ere ala bidaltzen zaizkio modu anonimoan, beraiek epaiketa edo ebaluazio hori egin dezaten izen abizenik jakin gabe, eta, horrelaxe egiten dugu bai.
Eta epailanak ze adituak egiten dute, o...
Ba, begira, ditugu hiru epaimai desberdin, bai, batetik ditugu, ba, divulgazio artikuluak edo, ba, hor, ebaluatzeko epaimai bat daukagu, beste badago sorkuntza bekarako, ze hor, ba, lan artistikoagoak eta aurkezten dira, orduan, epaimaiaren osaeran, ba, pixka bat mundu horrekin ikusentzunezko, artearen, takizartearen munduarekin lotutako epaimaikideak ditugu, eta azkenik ere epaimai berezi bat badago Neiker sariarentzat, lehen sektoreko lanak ebaluatzen dituena. Orduan, bueno, hiru epaimai desberdin ditugu eta bakoitzean ba bost bat epaimaikide, bost pasei izaten dira eta bai, saiatzen gera profilak desberdinak izatea, bai izan litezke zientzialariak eta beste ba kazetariak, beste hainbat, bueno, ba pixkat epaimaia izan dadin anitza. Begirada askotarikoa, ba, bueno, ba, lanak ebaluatzerako garaian aberastasun hori ere egon dadin, bai.
Hori da. Eta bueno, ez dakit igual entzuleren bat hortxeiko derraten, ba, nik ere zerbaitin nahi dut, bo, jakin dezatela animatzen direnek, antzineko urteko lanak ikusteko aukera dagoela, ez?
Bai,
ideia bat iteko.
Bai, ideia bat iteko, ba, ondo etortzen da askotan, ba, ikustea aurreko urtetan ze lan saritu dituen epaimaiak, ba, bueno, hor oinarrietan ere ematen ditugu pista batzuk, ezta, ba, bueno, ba, idazkera argia, ulerterreza, irudiak eta ondo erabiltzea, bueno, alako pista batzuk eta sorkuntza bekan, ba, bueno, ba, daude irizpide batzuk, ezta, ba, berritasuna edo, bueno, ba, jasangarritasun irizpideak edo berdintasun irizpideak ere kontuan hartzen dituzten proiektuak aurkeztea, gero Neiker sarian asko ere ba, begiratzen da ba, aplikagarritasuna edo ikerketa horren berri ematerakoan ba, horrek izan dezaken impactua edo etorkizuneko ba, aplikagarritasun hori, baina bai, hor lanak nola ditugun aurreko urtetako sarituenak, ba, bueno, hor biztadizo bat bota, eta askotan errexagoa da ulertzea ba, zer da aurkeztu beharreko hori, eta egia esan da errexaga, edo nork egiteko modukoa dela bene-benetan.
Hoi da, kafeluiarsariak.eluiar.eus, hoi zidal bidea, ez?
Bai, hori da, bai.
Hori da, ba, grazien donegi, ba, mil esker, kafeluiarsarien berri ematxegatik, ja, jendia animatzen den.
Bai, mil esker zuei.
Ongi zigaio?
Bai, agur.